Voicea Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Poate fi un divorț civilizat când partenerii sunt în conflict de peste 20 de ani?
Guvernul leancă este îndemnat să reacționeze mai decis în noua realitate regională creată de criza din Ucraina.
Privesc evenimentele din jurul Republicii Moldova, din Ucraina, de parcă încă nu s-ar fi întâmplat nimic.
Și devine cariera de magistrat neatractivă? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Vicepremierul Eugen Karpov a avut astăzi o întrevedere cu noul reprezentant special al Ucrainei în reglementarea conflictului transnistrean, Andrei Veselovski. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre situația actuală în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Reprezentantul special din partea Ucrainei a confirmat necesitatea menținerii dialogului politic între actorii și partenerii implicați în procesul de reglementare, în conformitate cu principiile și procedurile negocierilor în formatul 5+2. Andrei Veselovski a menționat că pe parcursul mandatului său vor fi depuse eforturi în direcția soluționării conflictului transnistrean. Republica Moldova ar trebui să aibă o armată de două ori mai mare decât permite Constituția, consideră fostul ministru al apărării Vitalie Marinuță, care l-a criticat pe șeful statului moldovean pentru că nu a convocat Consiliul Suprem de Securitate imediat după anexarea Crimeei de către Rusia, astfel încât să, cităm, transmită Moscovei un mesaj pregătit în domeniul securității și apărării. Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat în cursul serii că separatiștii proruși din Luhansk au pus explozibil în clădirea pe care au ocupat-o în localitate și țin ostateci în jur de 60 de ucrainieni. Potrivit declarației Serviciului de Securitate Ucrainien, separatiștii ar fi folosit măsuri teroriste. Unul dintre protestatarii proruși care au ocupat clădirea și care și-a dat numele de Anton a negat că ar exista explozibile în clădire sau că ar ține oameni ostateci. Secretarul de stat american John Kerry a apărut astăzi în fața unui comitet al Senatului și a declarat că agenți ruși au fost trimiși în estul Ucrainei pentru a crea haos. Kerry a spus că această situație ar putea fi folosită de Rusia pentru o intervenție similară, cităm, așa ca în Crimea. Săptămâna viitoare, John Kerry urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Sergei Lavrov, și cu oficialități ucrainiene în Europa. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a avut o convorbire telefonică în cursul serii cu șeful diplomației rus, Sergei Lavrov. Potrivit unui comunicat al Ministerului Rus de Externe, Moscova ar fi gata să discute situația din Ucraina cu toate forțele politice și regiunile, pentru a se ajunge la o înțelegere în legătură cu reforma constituțională. Anterior, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins acuzațiile Statelor Unite că Rusia ar căuta să destabilizeze situația din estul Ucrainei. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a avertizat Rusia că dacă va interveni militar în estul Ucrainei, va face, cităm, o greșeală istorică, cităm din nou, cu consecințe grave pentru relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Moscova, și care va izola și mai mult Rusia pe plan internațional. Vorbind la o conferință la Paris, Rasmussen a cerut Rusiei să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina. Parlamentul ucrainian a adoptat astăzi o lege prin care sporește pedeapsa pentru înaltă trădare și crimă împotriva integrității teritoriale a țării. Potrivit legii votate astăzi, cei care se fac vinovați de activități separatiste pot fi condamnați la închisoare între 10 și 15 ani.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În discursul anual de bilanț, ținut luni, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a insistat de câteva ori că între cele două maluri ale Nistrului ar trebui să aibă loc un divorț civilizat. El a repetat că visul de regimului său este o Transnistrie independentă împreună cu Rusia. Alea Ceapai a vrut să afle ce este un divorț civilizat în concepția Tiraspolului, dar și ce divorț ar putea fi acceptabil în contextul regional actual la Chișinău.
În discursul său, liderul regimului secesionist de la Tiraspol, Evgenii Șevciuc, a îndemnat autoritățile de la Chișinău să recunoască independența regiunii transnistriene, sugerând că aceasta este singura soluție pentru rezolvarea conflictului de pe Nistru. Șevciuc a subliniat că o relație civilizată și deloc dușmănoasă între Chișinău și Tiraspol poate fi garantată doar printr-un divorț civilizat între cele două maluri ale Nistrului, care ar permite fiecărei părți să meargă pe calea aleasă, cea a Tiraspolului fiind împreună cu Federația Rusă, a precizat Șevciuc. Fostul responsabil de relațiile externe ale regiunii transnistriene, Vladimir Iastrepceac, spune că Evgenii Șevciuc a lăsat să se înțeleagă că în viziunea Tiraspolului un divorț civilizat ar fi recunoașterea două state independente după modelul Cehoslovaciei mai curând decât o anexare precum cea a Crimeei sau prin federalizare, așa cum se încearcă acum în Ucraina.
Evgenii Șevciuc s-a adresat foarte direct politicienilor moldoveni cerând recunoașterea independenței Transnistriei. Iar când vorbim de recunoașterea independenței, una dintre posibilități este modelul divorțului de catifea din Cehoslovacia, în rezultatul căruia au apărut doi subiecte ai dreptului internațional care au rămas prieteni și nu mai există percepția de frate mai mare și frate mai mic acolo. Cât privește modelul federativ, e mai complicat. Este evident că fără un referendum atât în Transnistria, cât și în Chișinău, trecerea la un sistem federativ este imposibilă. Puțin probabil că Chișinăul va dori un asemenea referendum. Printre forțele politice de la Chișinău, observăm că doar Partidul Socialiștilor vorbește despre un model federativ. Cred că deja trebuie de gândit mai serios asupra unei soluții, de cântărit toate posibilitățile, inclusiv recunoașterea independenței.
Președinta Comisiei pentru Politică Externă, deputata liberal-reformatoare Ana Guțu, ne-a declarat că niciun divorț civilizat nu poate fi acceptat, mai cu seamă în contextul crizei regionale.
Declarațiile lui Șevciuc pot fi tratate ca o provocare pe care o lansează nu din propria sa inițiativă. Cu siguranță tot ce face Șevciuc și administrația autoproclamată de la Tiraspol este făcut cu încuviințarea Rusiei, a Moscovei, fiindcă contextul geopolitic regional este unul foarte fierbinte acum și separatiștii de la Tiraspol încearcă să alimenteze propaganda rusă pe de-o parte și isteriile secesioniste care niciodată nu au pierit aici în Republica Moldova.
Vicepreședintele aceleiași comisii parlamentare, comunistul Sergiu Stati, insistă și el pe ideea că un divorț civilizat este inadmisibil. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Separatismul este pe ordinea de zi în Ucraina. După Crimeea s-au născut repede noi focare de conflict în estul țării, la Donețk și Harkov, unde au fost și corespondenții Europei Libere. Oana Serafim rezumă ultimele lor relatări.
În Donețk, oamenii par să-și ducă viața obișnuită, deși sute de persoane se află în principala clădire a administrației regionale, care a fost încercuită cu sârmă ghimpată și cu baricade. Nimeni nu prea știe cine sunt cei dinăuntru. Nu par personalități locale și la întâlnirea pe care au avut cu jurnaliștii nu au vrut să fie nici fotografiați și nici filmați. Nu e limpede nici ce autoritate au ei. Se pare, scrie corespondenta noastră de la fața locului, că după anunțul de ieri cu Republica Populară Donețk și cu promisiunea că se va organiza un referendum de alipire la Federația Rusă, cei dinăuntru nu mai au alte idei sau așteaptă noi ordine. Personajul cel mai influent în Donețk este Rinat Akhmetov, care este considerat și cel mai bogat oligarh ucrainian. De fel, din Donețk, el s-a implicat cu succes în negocierile cu protestatarii ca aceștia să elibereze clădirea Serviciului Ucrainian de Securitate fără violențe. Cu toate acestea, nu este limpede care este poziția sa. În perioada protestelor de pe Maidan din Kiev, Akhmetov a pledat pentru unitatea Ucrainei și a fost un apropiat al președintelui îndepărtat de la putere, Viktor Yanukovych. Toată lumea așteaptă să vadă ce anume va face mai departe miliardarul cel mai influent al regiunii. Sentimentul de insecuritate crește și pentru că nu e clar nici ce poziție are poliția. Luna trecută, poliția nu a făcut nimic ca să ancheteze violențele din 13 martie și nici acum nu pare doritoare să facă ceva. E adevărat, notează corespondenta noastră, mulți polițiști poartă la vedere panglica Sfântului Gheorghe, simbol al Rusiei. Adjunctul premierului de la Kiev, Vitalia Rema, a sosit ieri la Donețk. Până acum le-a spus oamenilor că situația se va rezolva pe cale pașnică, dar nimeni nu știe cum anume. Și întrebarea nerostită în acest oraș este dacă această politică adoptată de Kiev este o dovadă de putere sau, dimpotrivă, de slăbiciune. La Harkov, ieri seara, au fost arestați aproximativ 70 de oameni și ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a dat vina pe grupări organizate de președintele Rusiei, Vladimir Putin, și de președintele alungat de la putere de la Kiev, Viktor Yanukovych. El a spus că cele trei zile de violențe au luat sfârșit datorită operațiunii antiteroriste organizate de autorități.
6:25 de minute operațiunea Jaguar a forțelor speciale a început. Centrul orașului a fost înconjurat și blocat, în așa fel încât nimeni să nu fie rănit. Fără să se tragă un singur foc de armă, clădirea administrației locale a fost evacuată. Au fost confiscate arme, în jur de 70 de oameni au fost arestați, iar acum situația este sub control.
Ministrul ucrainean de interne a spus că și la operațiunile de ieri au colaborat cu forțele speciale de poliție și membrii ai forțelor de elită Berkut, care au fost desființate și care, în opinia ministrului de interne, cităm, au dat dovadă de real patriotism. Arsen Avakov a spus că cei arestați sunt toți cetățeni ucrainieni, dar nu a vrut să dea mai multe amănunte. În oraș, relatează corespondenta noastră, situația nu e atât de limpede cum pare de la Kiev. Aici oamenii sunt împărțiți clar în cei pro și anti-Maidan și tensiunile sunt la cote înalte. Cordoanele de poliție îi despart, dar, ca și la Donetsk, poliția pare mai mult inertă. Activiștii proruși cântă slogane cu numele Rusiei. Cei de partea cealaltă strigă, Ucraina nu e moartă. De ambele tabere, oamenii par hotărâți să nu renunțe, iar cei care poartă la vedere panglica Sfântului Gheorghe și par bine antrenați și siguri pe ei, strigă că de vreme ce n-au fost încă arestați, trebuie să iasă la bătaie.
La Tiraspol, Evgeni Șefciuc a amintit din nou ieri de divorțul civilizat care ar trebui să aibă loc între cele două maluri ale Nistrului. Nu este nimic nou în separatismul conducerii de la Tiraspol, dar în ultimele luni, evenimentele din Ucraina au schimbat total contextul regional. Acesta a fost și subiectul discuției matinale cu editorialistul Petru Bocatu, dusă de Liliana Barbăroșe și Alexandru Cancer.
Republici populare, Donetsk și mai nou se pare Harkov, nou și în condiții mai obscure născut în Ucraina, intenții deja rodate în condițiile peninsulei Crimeea, referendum la repezeală și revenirea, în ghilimelele de rigoare, la sânul Rusiei mamă. În estul Republicii Moldova, iată, liderii autoproclamatii RMN vorbesc tranșant despre necesitatea a ceea ce ei numesc un divorț civilizat și cer politicienilor din dreapta Nistrului să recunoască Transnistria ca stat, ca apoi acest stat să se ceară, bineînțeles, în sânul Federației Ruse. Ar urma, domnule Bogatu, toate acestea să schimbe în vreun fel modul în care autoritățile moldovene au privit până acum noile realități sau modul în care evoluează situația?
Da, cred că autoritățile moldovene trebuie să țină cont de noile realități, pentru că cel puțin eu am avut această impresie că liderii de la Chișinău privesc evenimentele din jurul Republicii Moldova, din Ucraina, de parcă încă nu s-ar fi întâmplat nimic. De exemplu, atunci când se discută despre CSI, ce facem, dacă mai facem parte din această organizație sau nu, majoritatea înclină să spună că trebuie să facem parte, pentru că trebuie să avem o platformă de dezbatere, trebuie să avem ocazii ca să ne întâlnim și așa mai departe, fără să țină cont că lucrurile, fără să țină cont de faptul că lucrurile s-au schimbat, că un alt context internațional, trebuie peste capul Ucrainei să discutăm în cadrul CSI, de exemplu, și așa mai departe. Deci este nevoie de o poziție nouă racordată la poziția statelor occidentale, la poziția Uniunii Europene, la poziția Statelor Unite ale Americii.
Domn Bogatu, dar ce e totuși asta din punctul nostru de vedere? Lipsă de viziune sau continuarea unei politici de îmblânzire a agresorului, cum s-ar spune?
Se pornește de la ideea că mielul blând suge de la două oi. Da, chiar dacă știm că este riscant, poate într-un fel, acest lucru.
Editorialistul Petru Bogatu, în fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris deja.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO, Organizația Tratatului Nord-Atlantic, a fost prelungirea reîmpăcării Occidentului după al doilea război mondial. Adevărata naștere a NATO a fost cooptarea Germaniei în alianță și e limpede că faptul de a vedea Germania și Italia, învinsele războiului, reunite într-o alianță militară cu ceilalți învingători occidentali, l-a împins pe Stalin să formeze la rândul lui Pactul de la Varșovia, între URSS și celelalte țări comuniste. NATO, la rândul lui, a trecut prin mai multe psihodrame și modificări interne, principala fiind retragerea Franței din comandamentul militar integrat. Președintele francez de atunci, Charles de Gaulle, protesta împotriva dominației americane în NATO, iar sediul alianței a trebuit mutat definitiv de la Paris la Bruxelles, unde se aflau și se află instituțiile europene. Abia o jumătate de secol mai târziu, odată cu Sarkozy, Franța a revenit în comandamentul militar integrat al NATO. La ce mai folosește NATO? E adevărat că, din punct de vedere militar, NATO a fost total nefuncțional până în 1999, anul bombardării Iugoslaviei lui Miloșevici, ceea ce avea să ducă inluctabil și regretabil pentru mulți la independența Kosovo. Ulterior, NATO a participat la multe importante operațiuni, principalele fiind cele din Afganistan și Libia. La fel, începând din 2009, NATO patrulează în Oceanul Indian împotriva piraților din Somalia. Operațiunea din Afganistan se încheie însă anul acesta și tot mai multe voci se întreabă la ce mai folosește alianța. NATO e incapabil de a lua poziție în Ucraina, de pildă, întrucât Carta Alianței vorbește explicit de protejarea teritoriului țărilor membre și nu de cea a teritoriului țărilor asociate. Răspunsul și definirea utilității NATO astăzi nu țin însă doar de eficacitatea militară, ci și, sau mai ales, de eficacitatea sa politică. Deja de-a lungul războiului rece, NATO a reușit să dezamorseze conflictul permanent și mocnit dintre Grecia și Turcia. Un conflict armat între doi membri ai alianței fiind de neconceput, faptul că cele două țări, Grecia și Turcia, au fost ambele membrele aceluiași club de întrajutorare, a dus la atenuarea sistematică a tensiunilor ce ar fi putut degenera. La fel, astăzi, faptul că membrii NATO își acordă ajutor reciproc și că, potrivit cartei alianței, un atac împotriva unuia constituie un atac împotriva tuturor, face de neconceput ca Rusia să atenteze la integritatea țărilor baltice, a Poloniei sau a României. În schimb, Ucraina sau Moldova nu cad sub incidența NATO și singurul mod de a-și asigura o protecție ar fi o tot mai strânsă apropiere de alianță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În sistemul judecătoresc moldovenesc s-au produs astăzi două premiere. Mai întâi, un magistrat prins că lua mită a fost condamnat la 7 ani de închisoare, lucru care nu s-a mai întâmplat în Moldova de mulți ani. Apoi, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat demisia a 15 magistrați care își depuseseră cererile aproape concomitent. E vreo legătură între aceste două întâmplări? Devine această meserie neatractivă chiar și după o triplare de salariu decisă la sfârșitul anului trecut, relatează Liliana Barbăroșie.
Dacă pleacă acum un magistrat
își poate lua o indemnizație valorând câteva sute de mii de lei și care nu va mai fi atât de mare foarte curând când o îmbunătățire legislativă operată de Parlament va intra în vigoare. Îmbunătățire pentru că situații în care judecători compromiși au părăsit de bunăvoie breasla luându-și totodată de la stat și imensa indemnizație au fost semnalate în repetate rânduri de presă. Acesta ar fi, se pare, motivul de bază al plecării celor 15, dar nu și singurul. Cel puțin așa crede coordonatorul de programe la Centrul de Resurse Juridice, Ion Guzun, căruia i-am solicitat o părere după ce mai mulți magistrați din rândul demisionarilor s-au oferit să ne explice motivul din care au decis așa toți odată să plece din sistemul judecătoresc. Vorba e că recent, la propunerea Guvernului, Parlamentul a decis să reducă drastic suma indemnizației de care se poate beneficia un magistrat la concediere sau pensionare. În loc de un salariu mediu mulțit cu numărul de ani lucrați în sistem, acesta va primi nu mai mult de 6 salarii lunare. Amendamentul nu a intrat încă în vigoare, prin urmare, demisionarii vor prinde vechile reguli. Care ar fi totuși celelalte aparente motive? La părerea lui Ion Guzun ar mai exista cel puțin două. Toți demisionarii sunt pensionari, iar conform ultimelor amendamente, magistrații pensionari rămași în funcții vor trebui să se mulțumească doar cu salariul, fiind lipsiți de pensie. Și al doilea,
și Curtea Supremă de Justiție și CSM-ul a adoptat o hotărâre comună încă în septembrie 2013 în care au tensionat judecătorii asupra respectării termenului pentru redactarea hotărârilor judecătorești, asupra examinării în mod prioritar a dosarelor care au o examinare mai mare de un an, doi și trei. Respectiv, cerințele față de judecători au crescut foarte mult și eu cred că unii judecători mai bine ar prefera să plece acum fără să aibă o imagine pătat decât atunci când are proceduri disciplinare și este dimis din funcție, mai ales că un proiect de lege cu privire la răspunderea disciplinară ar putea să privieze dreptul judecătorului atunci când este eliberat din funcție de anumite beneficii.
Ion Guzun are în vedere sancțiunile pecuniare intrate și ele în vigoare recent, sancțiuni pe care le riscă magistrații găsiți vinovați de încălcări ale eticii profesionale. Dacă mai adăugăm că pe fondalul mai multor câștiguri în justiție, magistrații sunt pe punctul de a obține și o majorare semnificativă la pensie, corespunzătoare creșterii salariale decise recent, nu se știe cine pierde și cine câștigă din întreaga poveste. Ministrul Justiției Oleg Efrim, autor al majorității amendamentelor, crede totuși că sistemul judecătoresc este cel care câștigă.
Pleacă oamenii, cred că s-au săturat să lucreze în calitate de judecător. Păi înseamnă că politicile, guvernul lucrează. În situația în care de ani de zile se vorbește că corpul judecătoresc din Republica Moldova urmează să fie schimbat, plecările din sistem și posibilitatea pentru tineri judecători să intre în funcție este apreciat ca un lucru pozitiv.
Așa sau altfel, doar plecarea celor 15 demisionari va costa bugetul de stat peste 2 milioane de lei. Între timp, numărul de locuri vacante ar putea ajunge cifra de 100 de magistrați lipsă în sistem. Ministrul afirmă însă că înlocuitori se vor găsi cu ușurință. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Câteva mii de profesori au protestat astăzi în fața guvernului cerând majorarea salariilor cu 50% și crearea unei comisii guvernamentale care să analizeze doleanțele cadrelor didactice. Au primit în schimb promisiunea premierului că guvernul va căuta o soluție de compromis, adică o soluție finanțabilă. Relatează Tamara Grejdeanu.
Sunt educatoare la grădiniță. Am un salariu de 2000 de lei. Și trăim, nu avem cu ce trăie.
Nu se mai poate desporta așa ceva.
La tânăr specialist care nu am familie, mie personal nu mi-ajunge. Foarte puțin 2000 și ceva.
Dascălii și educatorii care au venit să protesteze spun că majorarea salariilor nu mai poate fi amânată, întrucât plățile actuale nu acoperă necesitățile personale ale profesorilor, nemai vorbind de cheltuielile pentru creșterea profesională. Ludmila Cebanu, profesoară de istorie, spune că la o asemenea remunerare cerințele care se pun în fața profesorului nu pot fi onorate pe deplin și suferă implicit și calitatea studiilor pe care le primesc elevii.
Eu sunt aici pentru un statut social a profesorului, de fapt. Profesorul are nevoie să ajungă la un nivel de performanță, are nevoie de cursuri de perfecționare, are nevoie de literatură, are nevoie de timp care să-l acorde pentru sine, dar nu făcând ore adăugătoare sau alergând de la un serviciu la altul.
Pe lângă creșterea salariilor profesorilor, demersul formulat de sindicaliști include și adoptarea unei hotărâri pentru acordarea unor facilități sociale tinerilor specialiști și majorarea adaosului la salariu pentru deținătorii de grade științifice. Profesorul Iurie Roșca din Bălți recunoaște că motivația financiară este esențială pentru un cadru didactic, deoarece dacă acesta ridică un salariu bun, în fața lui este doar cartea, elevul și școala, dar nu grijile cotidiene.
Fără un salariu, un profesor nu poate lucra. Este cea mai mare cerință care o cerem noi acum. Un salariu decent. Ca profesor pentru 18 ore, eu am 2100 de lei. Întreținem familie un bărbat. Este imposibil. Trebuie să ai mai mult de 18 ore, să fii angajat la un salariu jumătate, ca să poți să câștigi ceva.
Stau de vorbă și cu Dora Răilean, profesoară din Costești. Deși a ajuns la vârsta de pensionare, ea continuă să muncească. În opinia ei, cei care stau în fața elevilor și îi învață carte sunt nedreptățiți de autorități.
Profesorul e ca un rob, care dacă el ca sclavul trăiește numai nu întinde mâna, el ce o să educe? Ce o să educe un sclav? S-ar întoarce o leacă față la noi, măcar cât de cât. Când n-am văzut câți profesori au palate cum au demnitarii noștri, câți profesori au mașini de lux, câți profesori au apartamente în centru cu un preț redus. Eu, de pildă, mi-e rușine. Am lucrat o viață.
În timp ce profesorii își exprimau nemulțumirile, mai mulți membri ai sindicatului s-au întâlnit cu reprezentanții ai guvernului și cu șeful executivului. După negocieri, premierul Iurie Leancă a spus că urmează să fie găsită o soluție rezonabilă, pentru că orice angajament trebuie să fie acoperit de resurse financiare. Premierul a mai spus că le-a propus sindicaliștilor ca în termen de o lună să negocieze propunerile lor, să evalueze acumulările la buget, după care să se decidă nivelul de majorare a salariilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-o analiză publicată pe Contributors, Valentin Naumescu descrie tactica liderului de la Kremlin de a readuce Rusia la statutul de superputere care va negocia direct cu Statele Unite viitorul țărilor de la vestul său. O tactică devastator de simplă. Cităm, mai întâi tulburăm apele și producem panică în regiune, apoi acceptăm invitația de a negocia, încheia citatul. Rusia n-ar dori astfel război în regiune. Cel mult acest război rece, care nu presupune noi anexări, adică estul Ucrainei, Transnistria sau Găgăuzia, ci încurajarea mișcărilor secesioniste urmate de destructurare statală, de tensiuni interetnice, problematizare internațională și crearea unui dosar de negociere. Am citat din nou. Articolul vorbește despre o capcană politică foarte abilă, federalizarea Ucrainei sau a Republicii Moldova. Odată acceptată, vor urma decizii separate din partea entităților federale proruse de neasociere sau neintegrare în Uniunea Europeană. Apoi desprinderea pe cale democratică, referendum și tot restul. Rusia dorește așadar revizuirea balanței de putere pornind de la crearea unei crize majore a estului Europei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Corina Morozan, redactor la revista electronică studenție.md.
Vestea bună este că reușiți să mai aplicați pentru anumite burse, la licență, masterat, chiar și doctorat, în țări precum Franța, Germania, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Slovacia. Care sunt ofertele și condițiile, aflați la rubrica Noutăți din lumea studenției. Despre culori, artă și nonconformism am vorbit cu Irina Vacarciuc, actrița din rolul principal al filmului Culorile. Iar despre adevărata față a concursurilor de Miss Universitate, citiți la rubrica Editorial. De vă încearcă gândul de a iniția o afacere, ademeniți de proiectele de susținere financiară în acest sens, vă îndemnăm să citiți cu atenție o investigație inspirată din culisele concursului național de business planuri pentru tineri.
A fost Corina Morozan, director la revista electronică studenție.md. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Ciurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere pe telefoanele mobile. Și desigur ne găsiți pe Facebook.